í gegnum útboð.
Hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson tekur til máls.
Virðulegi forseti. Mér farið að þykja þetta vera dálítið einkennilegt. Það eins og fólki líði illa með að hafa stutt þessa CFC löggjöf. Að mönnum líði illa með það að hafa sett hér sérstök lög og sett hér reglur, gefið fólki leiðbeiningar það hvernig það ætti að gera grein fyrir sínu og hvernig það yrði skattlagt. Vegna þess að hér í kjölfarið í dag eftir framkomu þessara skjala þá koma menn að segja nei. Baráttan snýst ekkert það að menn eigi að skila sínu, baráttan snýst ekkert það að afhjúpa leyndina, baráttan snýst ekkert peningaþvætti og skattsvik. Nei, baráttan snýst að berjast gegn þessu. Bíddu hvers vegna þá að semja CFC löggjöf sem að viðurkennir starfsemi á þessum svæðum? Hvers vegna ekki einfalt af hverju lögðu menn ekki einfalt þá fram frumvarp á þeim tíma? Hvers vegna eru menn á vettvangi OECD að gera upplýsinga, skipta samninga við þessi lönd? Hvers vegna gera samninga við þá sem að menn vil ekki sjá til? Menn eru algjörlega komnir út í horn í sinni röksemdafærslu hér. Menn gera ekki samninga við þá sem að menn hérna ætla að afneita. Það getur ekki verið. Menn eru algjörlega komnir í heilan hring. Og þetta dregur fram, það sem kom svo ágætlega fram á ráðstefnu samfylkingarinnar og ég tók eftir í fréttunum, að það sem öllu skiptir í þessum málum er að beina sjónum sínum að peningaþvættinu, að skattsvikunum og leyndinni. Svo geta einstök ríki farið þá leið sem við Íslendingar höfum gert líka, því til viðbótar, og afnumið allan ávinningin, skattalega ávinningin eða bróður part hans, því til viðbótar. Vilja menn hins vegar fara hina leiðina, nú þá skulum við bara hætta að gera upplýsingaskipta samninga. Það verður væntanlega til lítils vegna þess að því fylgir að menn eru að byggja á því að þessi tilvist geti verið til staðar og verði með einhverjum hætti skattlug hér. Þannig eru reglurnar. Þetta er algjör kúvending í málflutningi. Varðandi einstaka eigendur, þá tel ég að skattastofnanir hér, skattarannsóknarstjóri og ríkisskattstjóri hafi tækifæri til þess að fá þessi gögn sem að umræðir og eftir atvikum leggja mat á það hvort að það kalli og gefi tilefni til þess að fara í einhverja frekari rannsóknir.